Māsu un vecmāšu kongresi notiek jau kopš 2001. Gada. Tas, ko valsts ir izdarījusi veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanai un ko ir izdarījis mediķu labā, ir nebūt ne tas, par ko mēs runājām jau pirms 12 gadiem. 20. septembris būs tā diena, kad taps kāda īpaša rezolūcija gan ārstiem, gan ārstu palīgiem, māsām un vecmātiem kopā, jo tieši 21. Datumā abu kongresu ietvaros, gan ārstu kongresa, gan mūsu kongresa ietvaros, mēs runāsim par kritisko finansiālo situāciju veselības aprūpē, par mediķu situāciju, par to, kāda tad īsti ir tā realitāte un cik ļoti viņi saskan ar tiem solījumiem, ar kuriem mēs tiekam baroti jau gadiem.